silabaz silaba, hitzez hitz, oinez oineta, bertsoz bertso, datoze minututan zuekin bertsoin kasaiua. Bertsoinka, Xorrosingo bertso programa. Arratsaldeon bertsozale, zemoz gaude. Tira, hemen txegaude bertze urtzegun batez, bertsoinka saioa. Egiteko prest! Eta tira gaur nora joanen garen, ba gaur piperen herrira joanen gara. Ez, Gernikara ez, gaur Ibarrara, hurbilduko gara. Tira, lodosa ere hurbiltzen ginen edo ezpeletara, baina ez gaur. Erran bezala, Ibarrara joanen gara, eta, bueno, Ibarran joan den maiatzen behetzian, Euskaraldien arira egindako bertso saioko edo bertso jaialdiko bertsoak. Aituko jugu! Eta, bueno, hemen, ba, denbora airian pasatzen denez, goazen, denbora aldi galdu gabe. Erran bezala gaur Ibarrara hurbilduko gara, izan ere, joan den maiatzan bederatzean, Euskaraldiaren arira bertso jaialdi bat egin zen. San Bartolome Elizan egin zen saioa, eta bertan, Unai Mendizabalek, Andoni Gainak, Aner Peritzek, Maider Arregik eta Sustrai Kolinak kantatu zuten. Eta gaitzatzaile lanak berriz, Ane Zubia Aranalde Ibartarrak egin zion. Erran bezala, aipaturiko berso jaialdia, bat joan den igandianak itu zen, laugarren Euskaraldien arira antolatu zen. Nola bat jarrateko, motorrak, berotzeko. Eta tira, tartian, bueno, basteko, bandoni gainetan errauzkitza itxuketxugu kantari, ba, Euskaraldiaren arira. Kutsabank Euskaraldiaren babesle, bai, ez, ontsia ginen dugu.
Euskaraldiaren laugarren edizioa dugu aurtengoa. Elkar mugituz egingo dugu. Azken urteetan, Euskararen erabilerak bera egindu hainbat arlotan. Eta horrekin batera, geroz eta geriago da, instituzio eta eragile askoren aldetik hizkuntza honekiko mesfidantza edo are gehiago kontrako jarrera. Aurten, Euskaraldiaren babesleetako bat da Kutxabank. Eta orain dela hilabete, Arriolak honako aipatu zuen edabideetan. Euskarazko hezkuntzak talentua uxatzen duela, atzerriko talentudunek seme alabak de ereduan matrikulatu behar badituzte. Zurianer, ez daizu iruditzen horrelako erakundeek Euskaraldiaren argazkian egon beharko luketenik. Andoni, zure ustez berriz guztien beharra dago. Euskaraldiaren laugarren edizioa dugu aurtengoa. Elkar mugituz egingo dugu. Kutxabank da Euskaraldiaren babesleetako bat. Eta Arriola Kutxabankeko buruak duela hilabete esan zuen de ereduko hezkuntzak kanpoko talentua uxatzen duela. Atzerriko talentudunek seme alabak de ereduan matrikulatu behar badituzte. Anerrek uste du horrelako erakundeek ez luketela lekurik izan behar Euskaraldian. Andoniren ustez denen beharra dago.
Euskara guda politiko bat, delata ziur gaudenak. Euskara uosin biurreztadin, prestatu beharrean senak. Nik ez ditut nahi gure alde, gure aldean, lasai ditzaten barrenak. Gure aurkako praktika denak, diseinatzen dituztena. Kutxabank ez da gure izaeran, ez mami eta ez txitsi, Euskaraldira ordea zaigu, alako baten iritsi. Nik bi baldintza jartzen dizkiet, ta ez dira baldintza gutxi. Alde batetik polsa ireki, bestetik ahoa itxi. Polsa ireki dezaketela, gure alde alakoan, nola baitere pausoren batek batzuk eman dituztelakoan. Aleren nago sartu badira, kontu ontara atoan, beraiei guri baino gehiago, ematen dielakoa. Kutxabank entzunetan nik ere, azalean ze asuna, ederki dakit zein degun haien azken helburu lizuna. Alare aner gogoan daukat, zuk leno esan dezuna. Euskaran alde den momentutik, gora inpurutasuna. Baina hor dago diferentzia, behintzat nire arabera. Euskara ez dela pintxikitxo bat jarria bular aldera. Euskeran alde dena da ongi, bai baina ala ote da. Euskara aldian baldin badaude hori beraien alde da. Kutxabank dugu lapurra eta ez genuke nahi akabo, ta zenbait udal itxurakeri utzez dabil hor zeharo. Jaurlaritzare ez baldin balitz, askoz ez ere nahiago, bakar bakarrik anerrez gera, inoiz inora joango. Ez dut esaten hori bakarrik egin beharrekoa denik, ze aliantza bai eta zeinez hori pentsatu egin nahi nukenik. Gure bandoan dauden unean sutan jartzen naiz barrendik. Barkatu baina pixka-pixka bat orgulloa ukitzen di. Baina dirua dago jokoan, horra planteamentua. Eta ezetzak luzatze hortan izan dezagun tentua. Ai arriola euskarazkoa, ez da derrigor tontua. Euskaraldian ikusiko da euskaldunon talentua.
Andonin eta Anerren saio eitu dugu eta guain, Sustrai Kolina eta Maider Arregi ama semiak aituko dugu. Amak auzolana badaki zer den, minon, semiak antza ez.
Ibarrako azko auzoan auzolanean eraberritu dute oain dela gutxi. Aurrak gazteak eta helduak elkarrekin aritu dira hormak margotzen, muralak egiten, eserlekuak berritzen eta eskilarak margotzen. Ama semeak zarete. Maider, oroitzen zara aur zinela ikastolan hainbat auzolanetara joan izan zinela zure gurasoekin. Eta gaur, sustrai semea etorri zaizu galdezka ea zerrote den auzolana. Azko auzoan auzolan deialdia egin dutela esan dietela ikastolan, baina ez dakiela zer den hori. Ama semeak dira Maider eta sustrai. Maider, oroitzen da aur zela ikastolan hainbat auzolanetara joan izan zela bere gurasoekin. Eta gaur, sustrai semea etorri zaio galdezka ea zerrote den auzolana.
Auzolana da herri hontako proiektu askoren zutabe eta galdezka seme txikia ipini zait parez pare. Auzolana da eragitea zure herriaren alde, besteentzako lana eginez, bueltan deus espero gabe.
Emate utxa bueltan hartzea, ez ote dugu atik, aizazu ama hori entzunda, egia zein den ez dakit. Naiz auzolana ulertzen duzun amatxo herri gintzatik, gelako asko joango mendira amaiketako agatik.
Bokadillo bat jateagatik eman aldute izena, ta horregatik ote daukate guraso bien baimena. Auzolana da sustrai txikia, zerbait galtzen ari dena, ta igual zuen belaunaldiak berreskura dezakena.
Amatxo berriz jarri gaituzu ardura haundien mende, zure ustetan naiz auzolanak egiten gaituen jende. Gure eskutan jartzen baduzu transmisioa ala fede, auzolanean egin aldeizke etxerako lanak ere.
Nere semea ze original, honek badu nahiko mami, auzolanean eraiki dira bai Ibarra bai Hernani. Auzolanean aritu behar ginateke zuetani, mil esker niri galdetzearen ta ez Google ta Instagrami.
Nik zazpi urte dauzkat bakarrik Ama zer da Instagrama? Nik justu ezagutzen dut solfeoko pentagrama. Baina konforme joango gara azkuera semeta ama. Auzoan nik neuk egingo dut ta, zuk egingo duzu lana.
Binakako saioak utziko txugu eta Unai Mendizabal, Andoni Gaina, Aner Peritz eta Maider Arregi eituko txugu kantuan. Kasu honetan, ane Zubiak joan den apilen 28ko itzalaldian. Kokatu zituen?
Duela ia bi aste itzalaldia izan genuen Iberiar penintxulan. Asko hitz eginda gaiaz, nazkatuta ere egongo zarete batzuk ziurrenik, baina kopleterako ematen du gaiak. Zuek laurok bizilagunak zarete, eta kasualitatez igogailuan zindoazteten itzalaldia gertatu den unean bertan. Hortxe, kieto geratu da bi solairuen tartean, ez gora eta ez behera. Andoni, berehala hartu duzu postura erosoa, lurrean eseri zara, bizkarra paretaren kontra jarri duzu eta tabako paketea atera duzu. Unai, oso espirituala eta sinestuna zara. Arnasketak egiten eta errezatzen hasi zara. Eta uste duzu denok batera egiten baduzue, indarra handiagoa izango duela. Maiderrek klaustrofobia dauka. Espazio itxietan ezin da denbora luzez egon. Eta segundutik segundura urduriago jartzen hasi da. Aner ere urduri xamar dago. Eta Anerri urduri jartzen denean hitz egitetik ematen dio. Naita ere ezin izaten du isildu. Argia joan da, eta lau bizilagunak igogailu berean geratu dira, ez gora eta ez behera. Andoni lurrean eseri da, lasai, eta tabako paketea atera du poltsikotik. Unai oso espirituala da, eta uste du denek elkarrekin errezatzeak egoeratik lehenago aterako dituela. Maiderrek klaustrofobia dauka, eta denbora aurrera joan ahala geroz eta urduriago dago. Anerrek horrelako egoeretan ez daki izketa jarioa kontrolatzen.
Tira unibertsoaren menpe, jarrita nola gauden gu, lasai itxi ditzagun begiak, ta elkarri eskutik heldu.
Ez telefonozko agindurik, eta ez jefean lau hitz, nahiago nuke lau egunean, hau hola egongo balitz.
Zer da ba hola eta nola gaude, pasatzen dena zer da ba. Igogailua jeisten denean, ere igogailua alda.
Ai, 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 urduri nago, urduritasunez ero, paretetatik igoko nintzen espaziorik balego.
Astroak alienatu dira, ta zerbait dator gugana, lasaitu zerbaitegatik beti pasatzea pasatzen dana.
Zigarrillo bat atera denik, lehen etxean neuk eginda, ta ez tanik erretzeagatik, Maider lasaitu da dinda.
Bueno, tando nin nork erretzen duzu ezpazaude erretzear. Ui ispilua ondo dijoa, ez aldu argindarrik behar.
Eta Andoni erretzen dabil, hause dugu irudia. teleberrian zertan dabiltza, hau da fumata zuria.
Tira, belaunikatuta jarri, ta uzdezagun kexua, nik om giroa jarriko det, ta Andonik intxentsua.
Espirituaz asko dakikik, baina jakizak mutiko, aldi berean ezin dit jarri eseita ta belauniko.
Honen omak ta honen nervioek naukate egon ezin da. Igo gailuko asistenta ere nere laguna eginda.
Bat omarekin bestea erretzen eta gaizki gaude berez. Espazioak entzen didazu, taner isildu mesedez.
Tira naiz eta gaur izan duden, eguzki argian lapurra. Kokotza jasoz egingo aldegun, Iberdrolari agurra.
Eta Maiderren joera hauek, kezkagarri xelebreak, azkazalak jajan dituzuta hartu itzazun ereak.
Aizarata bat salvazioa ez taba etorriko handik, espero hemen luze egotea gai asko dauzkat oraindik.
Mendik eskuak luzatu ditu, ola goruntza begira. Milagroren bat egin du eta argindarra itzuli da.
Eta lauko koplasai hori haitxun dutik, guain sustrai kolin haitxuko dugu. Bakarka!
Sustrai, jarraian jarriko dizudan gaiak, baliteke ikusle zenbait desoroso jartzea. Agian gu geu eta zuzeu ere bai. Gaiaz ez baitugu asko hitz egiten. Pornoa, sustrai. Pornoa aspalditxotik existitzen da, baina azken urteetan esponentzialki igo da. Gizarte osoaren kontua da, guztion arazoa da, baina beste gauza askotan bezala, gazteak are vulnerableago, are zaurgarriago daude pornoaren aurrean. Adituak bat datoz esatean pornoa dela gazteen heziketa sexuala, eta horrek ez lukeela horrela izan behar. Industria horren atzean daudenek gazteak bilatu egiten dituzte, eta sarritan gaztei nahi gabe edo bilatu gabe etortzen zaizkie porno edukiak. Sustrai guraso zara, oraindik aur txikiak dituzu, baina ziur pentsatu izan duzula gai honetaz. Garaia iristen denean, zein elkarrizketa izatea gustatuko litzaizuke zure aurrekin? Pornoa gizartearen auzia da, baina beste gauza gehienetan bezala, gazteak are zaurgarriago, babesgabeago daude pornoaren aurrean. Sustrai gurasoa da, aur txikiak dauzka, baina ziur pentsatu izan duela gaiaz. Garaia iristen denean, zein elkarrizketa izatea gustatuko te litzaioke sustrairi?
Irudietan plantatzen dira, neurriak ta baldintzak, gure inguruan sarrailak itxiz, taurrutira botaz giltzak. Bakoitzak neurtu behar ditu bere, ardurak eta ekintzak, ala askotan ez dakiguna ematen dugu jakintzat. Nere semei esan nahi diet, izketan asteko behintzat. Zer ikusirik ez daukatela, pornoak eta bizitza. Esan nahi diet bizitza ez dela, posiziotan sailkatzen. Bat zapalduta ez dela inoiz, ondokorik goraipatzen. Norbera ez dela biolentzia, ta zapalketa almazen. Desira zein den jakin behar dela, ahalik eta zehatzen. Hortik aurrera esploratzeko, ta tematzeko saiatzen. Besten gorputzaz gozatzen eta euren buruak maitatzen. Naiz irudi bat izan liteken, ezik eta baten zepo. Erdizkutuan dagoen zer naik, naizta katigatu seko. Mundu honetan bizi behar dute, muga zein desiraz lepo. Ta berauek ez konprenitzea, naiz izan euren kalteko. Naiz ta presnagon hitz egiteko, ezkuntza dela tarteko. Aesatea nahiko izango da, beraiek be egiteko.
Sustraiden bakarkakoen ondotik, Aner Peritzek eta Unai Mendizabalek egindakoa aituko dugu. Kasuntan, bueno, ba, oraingo gaztetxoen jarrerak edo jarrera bat izan zuten. Ardatz!
Gizartea etengabeko aldaketan dago beti. Belaunaldi batentzat, pentsa ezinak diren jarrerak eta jokamoldeak bere egiten ditu hurrengoak. Euskal Herria eta Euskal Herritarrak ere etengabeko aldaketan gaude, eta gure ingurua abiadura bizian doa aldatzen. Ibarrako kaleetan zoazte, eta zenbait gaztetxo ikusi dituzue haien artean hizketan, gazteleraz. Zuek ere ezin isilik egon, eta gazteok euskeraz ez aldakizue, galdetu die Unaik. Iatik eta inporta, ademaz, estamos en España, erantzun dizue gaztetxoetako batek. Ez zenuten erantzun hori espero, eta mutututa geratu zarete, eta aurrera jarraitu duzue. Unai, gizartea okerrerantz doala iruditzen zaizu. Transmisioan edo zerbaitetan huts egiten ari garela uste duzu. Zerbait egin behar dela, eta azkar, naiz eta oso ondo ez jakin zer. Aner, zuk lasaiago hartzen duzu kontua, eta ez duzu uste guztia galduta dagoenik. Unai eta Aner Ibarrako kaleetan doaz, eta zenbait gazte ikusi dituzte elkarrekin gazteleraz. Unaik galdetu die ea ez aldakiten euskeraz, eta gaztetxoetako batek iatik eta inporta, ademaz, estamos en España erantzun dio. Unai etxiak hartzen hasita dago horrelako jarrerekin, eta uste du badela garaia transmisioa edo zerbait aldatzeko, berandu izan baino lehen. Aner ez bain ezkorra.
Iskina baten euren mobilta histori espainolez izketan badakite ongi. Zerbait esan dieta utzi naute drogi, que estamos en España erantzuna tori, beraren amonari esan behar hori.
Naiz eta bere hitzak ez digun balio, naiz eta guri sortu amaika erio, amonari esateko zerremedio, zardenak euskaltzale direla serio, erderaz bere amonak erakutsi dio.
Euskeraz aritzea lehen zen gaizkia, argatikan erderaz hartu du hastia. Ez da ona besten bizkarden auztia, hau da frustrazioa, hau da angustia, egiten ote dugu aldugun guztia.
Guk zer aldugun ere aldean daramat, ala sentitu dira auskor eta ausart. Identifikazioa da bital erabat, ta hizkuntza ere dela sinesmena daukat, gugandik bereizteko tresna temporal bat.
Ta hortako biltzen dute mian indarra, gaztelera, inglesa, sare eta abarra. Guk geurea idiogu fin eutxi beharra, baina zergatik duten hor da azpimarra. Gure gandik hainbeste bere izi beharra.
Gaztearoak ipini badien eurria, ez da askim zauritzea gure belarria. Ez da horri piniko azkenengo harria, bai soziolinguistika zail dago jarria, ta igual argatik da interesgarria.
Baneri animoan ari zait zapusten, ez det amildegia besterik ikusten. Errespetua itza sarri degu eusten, eurek espainolikan ez dute hausten. Tegi nahi duenari ez diote uzten.
Denok dugu barruan erdaldea brua, noiz nahi aldatu alko diguna larrua. Kalean zehar naizta doblatu barrua, naiz eta mindu naizta sentitu amorrua. Berez berez ez da hori beraien errua.
Eta laseban erreta Unai, bagaztetxoen jarrerez aritu baldin baziren, Maider Arregi eta Andoni Gaina, ba, ikasleak ziren eta jasangarritasunari buruz, aritu ziren.
Zatozte Maider eta Andoni, Ibarrako Uzturpe ikastolako ikasleak zarete. Irakasleek behin eta berriro azpimarratzen dute planeta jasangarriago bat lortzeko iturak aldatu behar direla. Tartean egiten dituzue halako kontzientziazio asteak ere. Garro ere jardun zaizkizue pare bat irakasle jasangarritasunaz hizketan. Klaseak amaitu ondoren, irakasleak ikastola aurreko aparkaldekoan dituzte autoetan sartu dira. Bakoitza bere autoa noski. Zuek ikastolatik plazara bideko eskilarak oinez jaisten dituzuen bitartean. Maider eta Andoni ikasleak dira. Irakasleek sarritan azpimarratzen diete planeta jasangarriago bat izateko ohiturak aldatzea beharrezkoa dela. Gaur ere eskola amaitu eta ikastolatik plazara oinez doaz Maider eta Andoni, eta irakasleak autobanetan doaz.
Sermoi bat bota dute, luzea larria, gosea eragindit, eta egarria, gero auto hori bat, berdea gorria, itzez ta ekintzaz da, ez jasangarria, itzez ta ekintzez da, ez jasangarria.
Biok ikusi dugu eskola paretik, hainbeste aholku on eta hainbeste tip, atera zaizkiela kotxe barrenetik, agenda 30 tubo eskapetik, agenda 30 tubo eskapetik.
Eldutan fariseo asko da guztira, jokatzen ez duena esanan neurrira, gora bide gorriak, bizikletak biba, ta gero ikastolara autoz heltzen dira, ta gero ikastolara autoz heltzen dira.
Proposatzen digute sarri akzioa, ta transmititu gura dute pasioa, baina ez dute azaldu ta audazioa, zein den hipokresian definizioa, zein den hipokresian definizioa.
Ta gure bare bare gabiltza aspaldi, ideiatan hain klaru, ekintzetan nagi, hau proposatzen dizut, Maider zaude adi, kurpil bat zulatzea zuzendariari, kurpil bat zulatzea zuzendariari.
Zure proposamena ikaragarria, iruditu zait gauza pixka bat larria, gurpil bat zulatzea botata harria, bronka gero ez da izango hain jasangarria, bronka gero ez da izango hain jasangarria.
Baina zula dezagun egin egin ala, ta bere begirada badegu puñala, kontatuko diogu nola edo ala, bidrioa botatzera mugitu gerala, bidrioa botatzera mugitu gerala.
Andereño amaia udazkentan negu, izan behar lukena gubion eredu, berriz txapa entzuten baldin bagaudegu, ja aurpegira barre egingo diegu, ja aurpegira barre egingo diegu.
Alaxe ba, humorerako tarterik ere emantzun, Ibarrako saioak, Sustrai Kolina eta Unai Mendizabala joko kantuan, lagunak, edo ustez lagunak ziren Sustrai eta Unai, batek bertziri, ba, opari bat eman biharro mentziola eta ze opari ote zen, oantxe jakinen dugu.
Azken ofizirako zatozte Unai eta Sustrai. Lagunak zarete, Unai, Sustraik deitu dizu zuretzako opari oso ona daukala esanez, eta kafe edo garagardo baterako geratu beharra duzuela esanez. Elkartu zarete, eskatu duzu edaria, eta eseri zarete. Hortxe atera du Sustraik oparia, Behobia Donostiarako dortxala Unai izenarekin. Lagunak dira Unai eta Sustrai. Sustraik Unairi Behobiako dortxala oparitu dio.
Unai bihar hartuko deu kafe koskorra, baietza esatea nuen derrigorra, dortsala izenduna atera dit horra, oizer da oparia edota zigorra. Larai, lararai, laralai, edota zigorra.
Bizenbakia dauka, ta zure izena. Lortu dut interneten sarean barrena. Jakizu korritzea zure aukera dena, baina hemen dorsala da inporta duena. Larai, laralai, laralai, inporta duena.
Zure opariak badu amaika grazita, eskertzen dizut ala egin dezun bisita. Bizen bakia dauka noizbait iritsita, ala iritsiko nintzen atzetik hasita. Larai, laralai, laralai, atzetik hasita.
Autoestima duzunik enago seguru, kuadrilan dorsalonek grazia hartu du, ta zure jarraitzaile bihurtu gaitugu, zizurkilgo keniata esaten dizugu. Larai, laralai, laralai, esaten dizugu.
Garindarrek zen marka eta ze histori, baote daukat haiek aina kategori, dorsala atera du zenbakia tobi, beobia maitzea baino zailago da hori. Larai, laralai, laralai, zailago da hori.
Kilometroak dira hogeita bat terdi, dorsala bilakatu artean izerdi, truke proposamen bat etorri zait neri, nik egin nahi dut zure piztinan igeri. Larai, laralai, laralai, piztinan igeri.
Bai ezagutzen ditut horrelako batzuk, batzuk izerditan ta bera geldirik zut, hartu zazu dorsala ta egintzazu zuk, nik zurriolako plaian itxarongo dizut. Larai, laralai, laralai, itxarongo dizut.
Bueltan ekarri dizkit dorsala ta txipa, nere borondatea airean utzita, Unai hause da pieza, hause erraminta, zurriolara doana pistina eukita, larai, laralai, laralai, pistina eukita.
Eta alaxe ba, behuia Donostiak hortxe utziko dugu, eta guain Unai Mendizabala ituko du kantuan Gibelekoekin. Errandugu, ba, maiatzaren bedetziko saioa Ibarrako San Bartomen Lome Elizan izan zela, eta, bueno, saio Elizan izaki, Unai Mendizabal apaizaren paperian jarri zuen anezubiak, gainerakoak edo Gibelekoak, konfesatzen.
Altxa bostok, Eliza batean gaude, eta Eliza gaiak zaharkitu xamarrak dauden arren saioa amaitzerako agertu beharra zeukan. Unai, zenbaitetan izan omen zara zizurkilko apaitza, eta gaurkoan Ibarrako apaitzaren paperean jarriko zaitugu. Aste santuak igaro berri dira, eta aste santuen garai batean oso ohikoa izaten zen konfesatzera joatea. Bada, Maider, Aner, Sustrai eta Andoni konfesatzera joatea erabaki duzue. Zer pekatu egin dituzue? Zer duzue Unai apaizari konfesatzeko? Ondoren, apaiz jauna berorrek erabaki beharko du eta esango digu bakoitzari zein penitentzia jartzen dion. Unai Ibarrak apaitza dugu. Beste laurak konfesatzera joan dira Unairen gana. Bakoitzak aitor ditzala bere pekatuak eta ondoren Unaik penitentzi bana jarriko die.
Mutiko naiz ni baina apaiza, egin detain bat nekatu, ikastolako disgustoekin negar malkoak xukatu. Nik egin nuen zuzendarian, autoa pixkat zulatu, kurpil batekin hasi nintzan da gero lauekin bukatu. Kurpil batekin hasi nintzan da gero lauekin bukatu.
Lehenen aikoa zarra zegoen, ta beraren zat berdintxu, biurri biurri joan gozinan kotxerantza itxu itxu. Neri kontatu partez berari, kontatu eta abisu, penitentzianik jarri partez berak ipiniko dizu. Penitentzianik jarri partez berak ipiniko dizu.
Aberra paiz jaun aitortuko det, ea berorrek zer dion. Azken aldian oe aldean ez daukat hainbat zorion. Promiskuotasun hormonalari, aizen asmendarion. Bai, behin katxonda orko Jesusi morreo bat eman nion. Bai, behin katxonda orko Jesusi morreo bat eman nion.
Ai Jesus hori altu xamarra, ez ote dago aukeran, bera goi-goian geldituko zan eta zu berriz beiberan. Penitentzia jarriko dizut, errez hau ehun hileran, baino ez dakit infernutik aninoiz libratuko zeran. Baino ezakitin pernutik aninoiz libratuko zera.
Ni pekatu hau konfesatzera, igual enaiz atrebitzen, momentu hartaz gogoratuta enaiz eroso sentitzen. Behin elizara sartu bainintzan, ni lagun bati segitzen. Anerta Jesus tope zeudela ni begira egon nintzen. Anerta Jesus tope zeudela ni begira egon nintzen.
Baino zertara egin zenuen, zuk elizara bisita, betidanikan izan duzera biurrita kuriosita. Ikusi soilik egin bazendun, konpondu liteketita. Lau Ave Mari errezaitzazu, baino begiak itxita. Lau Ave Mari errezaitzazu, baino begiak itxita.
Ni ezkonduta ez nago baina, bi ume dauzkat bizitzan, eta pornoaz jarduten gara aita rola hori izan. Konfesatzera ez nator baina, aurreko hiruen gixan, jakin nahi nuen noiz pizten duzun berogailua elizan. Jakin nahi nuen noiz pizten duzun berogailua elizan.
Eliz barrua berotzen sarri, nola izaten degun lana, sermoi beroak botatzen ditut luze-luze banan-bana. Eta otzikan ez pasatzeko, igande goizez aiama, bada ezpada beti eramaten dego artilezko sotana. Bada ezpada beti eramaten degu artilezko sotana.
Eta laxe ba, konfesioak hortxe, hortxeko txugu, hortxe gera bitez, bekatu guziak, eta... Bueno, gaurko saioa urtzea bertzerik ez gelditzen. Horrengo astean, berriz ere mintzi izan naiz, ordu eta leku berian, eta zok ere hor egantzen delakoan, pasa aste eder bat, bertso zale!